Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសុក្រ មួយកើតខែចែត ឆ្នាំ មមីឆោស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនិចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកស្រី Michelle Obama ភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់មកនឹងចាកចេញទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនៅសារមន្ទីរនៅក្នុងប្រទេសទូនីស៊ីភូមិរីគុណសេចក្តីរាយការណ៍ប្រឆាំងថ្នាំញៀនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរវាងលោកនៅវណ្ណរិននិងនាងផនបុប្ផាអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ដែលបានទៅដល់ខេត្តសៀមរាបជាមួយនឹងនាងតែនសុកស្រីនិតនៅរដ្ឋធានី Washington អំពីការរៀបចំសន្តិសុខនិងការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទៅលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obamaភរិយាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាទំនងនឹងជួបពិភាក្សាគ្នាលើករណីលោកមេឃសវណ្ណរារ
ឿងតុលាការຕົកឲ្យតុលាការរឿងខ្ញុំគឺខ្ញុំកុំបោកគេទៀតអ្នកណាជាប់គុកគឺនៅបន្តគុកនោះទៅខ្ញុំមិនធានាជូនទេអត់ធានាសង្ឃឹមទេវ៉ៃ
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណលោកស្រី Michelle Obama ភរិយាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលនៅទីនោះលោកស្រីកំពុងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមដើម្បីជួយផ្ដល់ការសិក្សាអប់រំដល់នារីនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យពួកគេបានបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្លួនបានពេញលេញកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមនេះមានគោលបំណងជួយអប់រំដល់នារី62លានអ្នកនៅទូទាំងសកលលោកដែលមិនបានចូលរៀននៅសាលារៀនដែលបានផ្ដួចផ្ដើមដោយលោកស្រីអូបាម៉ានិងលោកប្រធានាធិបតីលោកស្រីបានជួបជាមួយអធិរាជនិងអធិរាជិនីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្ស៊ូអាបេកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញមុនពេលលោកស្រីអញ្ជើញទៅទស្សនាទីកន្លែងទីសចរនានានៅក្នុងទីក្រុងខ្យូតូនៅថ្ងៃសុក្រនេះនៅថ្ងៃសុក្រនេះដែរលោកស្រីអូបាម៉ានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមួយនៃចំនួនប្រទេស11នៅក្នុងកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមការអប់រំដល់នារីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតមានប្រទេសអាល់បេនីបេនីនBurkina Faso, Jozi, Ghana, Moldavie, Mongolie, Mozambique, Togo, ហើយនៅប្រទេសអ៊ុយហ្គាន់ដានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកស្រីអូបាម៉ានឹងជួបជាមួយលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីភរិយានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះជាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់លោកស្រីភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងកាន់តំណែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទទួលខុសត្រូវកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញចំពោះការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយទៅលើសារមន្ទីរជាតិមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសទូនីស៊ីដែលបានសម្លាប់មនុស្ស23នាក់ភាគច្រើនជាជនបរទេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានពណ៌នាការវាយប្រហារនេះថាជាការវាយប្រហារដែលព្រះប្រទានទៅលើក្រុមដែលមិនកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហើយនឹងជនអាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសទូនីស៊ីដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះក្រុមអ៊ីស្លាមបានចុះផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលបានផ្សព្វផ្សាយសារមកពីក្រុមនោះហើយក្រុមស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់សាយដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាសារនោះទំនងជាការពុត កាលពីព្រឹកថ្ងៃពហុម្សិលមិញដែរពួកអាញាធរទូនីស៊ីបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស9នាក់នៅក្នុងការតាក់ទិនទៅនឹងការសម្លាប់រង្គាលនៅឯសារមន្ទីរជាតិទូនីស៊ីដែលបានសម្លាប់មនុស្ស23នាក់គ្មានសេចក្តីលម្អិតពីជនសង្ស័យភ្លាមៗត្រូវបានរាយការណ៍ទេកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបាញ់សម្លាប់ខ្មាន់កំភ្លើង2នាក់នៅកន្លែងវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធហើយបាននិយាយថាពួកគេកំពុងស្វាស្វែងរកអ្នកសំគំនិតពួកខ្មាន់កំភ្លើងដែលត្រូវបានសម្លាប់នោះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណថាមានឈ្មោះយ៉ាស៊ីនឡាវីឌីនិងហាតែមខាណាអ៊ូពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកនិយាយថាពួកខ្មាន់កំភ្លើងបានបាញ់ពួកទេសចរនៅខាងក្រៅសារមន្ទីរជាតិបាដូហើយបានឡោមព័ទ្ធមនុស្សផ្សេងទៀតធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងពួកមន្ត្រីនិយាយការពីថ្ងៃពហុថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះមានទេសចរបរទេស20នាក់ហើយនឹងជនជាតិទូនីស៊ី3នាក់ប្រទេសភូមាកំពុងរិះគន់សេចក្តីរាយការណ៍ប្រឆាំងថ្នាំញៀនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានហៅប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះពីការបរាជ័យមិនបានធ្វើទៅតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរថ្នាំញៀនសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានផ្ញើជូនសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលមានប្រទេសភូមាបូលីវីនិងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាថាបានបរាជ័យនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងថ្នាំញៀនខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីគីយ៉ាវីនប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងគ្រឿងញៀននៃប្រទេសភូមាបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមាថាប្រទេសរបស់លោកកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងលោកនិយាយថាការចោទប្រកាន់នេះខុសទាំងស្រុងផលិតផលប្រហែលបានកើនឡើងស្របទៅតាមទិន្នន័យក៏ប៉ុន្តែយើងច្រានចោលទាំងស្រុងនៅសេចក្តីរាយការណ៍ថាយើងមិនបានបំពេញទៅតាមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងថ្នាំញៀននោះសេចក្តីរាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលភូមាត្រូវការប្រភពធនធានឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីខិតខំប្រឆាំងថ្នាំញៀនកាត់បន្ថយដំណាំខុសច្បាប់នេះហើយនឹងបង្កើនការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរក្សាការឈប់បាញ់គ្នាជាមួយក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលនឹងបង្កើនការចិញ្ចូវទៅក្នុងតំបន់នានាដែលមានការដាំដុះដំណាំការជួញដូរនិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនខុសច្បាប់នេះសភាសហភាពអឺរ៉ុបទំនងជារក្សាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីរហូតតទៅកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានអនុវត្តពេញលេញថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានមុនពេលសន្និសីទកំពូលសហភាពអឺរ៉ុបរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលលោកដូណាល់ដ Tusk ប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថារុស្ស៊ីគួរតែទទួលការគាបសង្កត់តាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មរហូតតទៅកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគោរពពេញលេញលោកបាននិយាយថាមជ្ឈបាយដ៏ល្អបំផុតមួយនៃការគាំទ្រអ៊ុយក្រែនគឺតាមរយៈការដាក់ទណ្ឌកម្មគៀបសង្កត់រុស្ស៊ីរហូតដល់យើងឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកថាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនស៍បានត្រូវអនុវត្តលោកស្រីអធិការបតីអង់ហ្គេឡាម៉ាកើលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រាប់សភាតំណាងរាស្ត្រអាល្លឺម៉ង់មុនពេលចាកចេញទៅកាន់រដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលថាលោកស្រីនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបរក្សាការដាក់ទណ្ឌកម្មរហូតដល់រុស្ស៊ីយល់ព្រមគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីនស៍ដើម្បីបញ្ចប់អារិភាពនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃពហុដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់ផ្ទះកញ្ចក់ចំនួន 40% នៅក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំទៀតដោយប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្រិតឆ្នាំ2008លោកប្រធានាធិបតីក៏បានសន្យាបង្កើនចំណែកភ្លើងអគ្គិសនីដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធប្រើប្រាស់ប្រភពធនធានកកើតឡើងវិញដល់ 30% នៅឆ្នាំ2025លោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ថានេះជាគោលដៅយ៉ាងធំក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាយើងធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅនេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកនឹងបំពេញទៅតាមគោលដៅទាំងនេះដោយការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលហើយនឹងកាត់បន្ថយចំនួនប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងអាគារសហព័ន្ធដោយបញ្ចុះការបញ្ចេញឧស្ម័នកខ្វក់ពីរថយន្តរបស់រដ្ឋាភិបាលពិធីចុះហត្ថលេខានៃក្រសួងថាមពលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូបាម៉ាត្រូវបានចូលរួមដោយនាយកប្រតិបត្តិមកពីក្រុមហ៊ុន IBM GE និងក្រុមហ៊ុន Northrop Grumman ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុននាំមុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានលក់ផលិតផលទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកស្រី Michelle Obama ភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama នឹងអញ្ជើញទៅដល់ខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជានៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះលោកនៅវណ្ណរិនអ្នកយកព័ត៌មាន VOA នៅទីក្រុងភ្នំពេញបានទៅដល់ខេត្តសៀមរាបកាលពីយប់ម្សិលមិញដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញស្ថានភាពសន្តិសុខនិងជុំវិញការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តសៀមរាបទាក់ទងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគម្រោងផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សស្រីបានសិក្សានៅកម្ពុជាពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតបានសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលោកនៅវណ្ណរិនកាលពីយប់ម្សិលមិញជុំវិញបញ្ហានេះសូមស្ដាប់បទសន្ទនាដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកវណ្ណរិនប
ាទជម្រាបសួរស្រីនិតបាទ
ចានៅពេលនេះខ្ញុំដឹងថាលោកកំពុងនៅខេត្តសៀមរាបដែលជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំដែរលោកវណ្ណរិនតើបរិយាកាសនៅខេត្តសៀមរាបយើងនឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរមុនពេលលោកស្រី Michelle Obama ដែលជាភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama មុនពេលគាត់ទៅដល់ខេត្តសៀមរាបនៅយប់ថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះចា
បាទយើងសង្កេតឃើញថាទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺមានទស្សនវិជ្ជាធម្មតាបាទប្រជាជនគាត់រស់ស៊ីប្រកបរបរធម្មតាហើយយើងឃើញថាមានភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់អញ្ជើញមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តនិងទស្សនាខេត្តសៀមរាបគាត់ទៅលេងផ្សាររាត្រីនិង Pop Street អីជាការធម្មតាបាទហើយប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងផ្នែកសន្តិសុខហើយនឹងមានការបន្ថែមដូចជាការរៀបចំកាយលម្អតាមដងផ្លូវបន្តិចបន្តួចបាទ
ចាលោកវណ្ណរិនមួយវិញទៀតតើប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅខេត្តសៀមរាបនឹងគាត់បានដឹងពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama ទៅលើកកម្ពស់ការអប់រំកុមារីហើយនិងស្ត្រីនៅកម្ពុជាយើងនឹងបានដល់កម្រិតណាដែរ
បាទនៅក្នុងពេលល្ងាចនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានមកដល់ខេត្តសៀមរាបបាទខ្ញុំបានធ្វើដំណើរជុំវិញខេត្តហើយនឹងទៅទស្សនាហើយក៏ដូចជាដើរទៅខាងផ្សាររីត្រីក៏ទៅផ្សារចាស់ហើយនឹងកន្លែងទេសចរក៏ដូចជាកន្លែងសំខាន់ៗមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយក្នុងនោះខ្ញុំបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងប្រជាជនមួយចំនួនភាគច្រើនដែលខ្ញុំបានជម្រាបសួរគាត់ហាក់ដូចជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលទទួលដឹងថាលោកជំទាវទី1បាទលោកស្រីទី1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកស្រី Michelle Obama គាត់នឹងអញ្ជើញមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនាថ្ងៃស្អែកនេះបាទហើយភាគច្រើនគឺគាត់មានការរីករាយនឹងអបអរសាទរណាបើបន្ទាប់ពីបានដឹងថាស្រីនឹងអញ្ជើញមកខេត្តសៀមរាបនេះបាទ
ចាហើយតកតងជាមួយនឹងគំនិតប្រដូចផ្ដើមរបស់លោកស្រី Michelle Obama ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំរបស់កុមារីហើយនឹងស្ត្រីនៅកម្ពុជានឹងតើប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបនឹងគាត់បានដឹងពីគម្រោងប្រដូចផ្ដើមនេះដែរឬទេលោក
គាត់ហាក់ដូចជាដឹងតិចតួចមែនទែនតកតងនឹងគំនិតទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែមួយចំនួនមានការរីករាយនឹងអបអរសាទរហើយខ្ញុំក៏បានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងប្អូនស្រីរ៉ាន់រតបាទប្អូនស្រីអាយុ20ឆ្នាំដែលកំពុងតែធ្វើការនៅ Pop Street បាទហើយវាជារឿងសោកស្ដាយមែនទែនសម្រាប់ប្អូនដែលប្អូនបោះបង់ការសិក្សានៅក្នុងត្រឹមឆ្នាំទី7ដោយសារតែគ្រួសាររបស់ប្អូនដែលមានសមាជិក6នាក់បាទកូនដែររបស់គាត់មានកូន6នាក់ហើយមានការខ្វះខាតជីវភាពជាខ្លាំងហើយគាត់ចុងក្រោយគាត់សម្រេចចិត្តឈប់រៀននៅត្រឹមឆ្នាំទី7កាលពី3ឆ្នាំមុនបាទប្អូនរ៉ាន់រ៉តគាត់មានការសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដែលបានដឹងឮតកតងនឹងរឿងគម្រោងដែលលោកស្រី Michelle Obama នឹងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសគឺមានការជំរុញហើយសិស្សនារីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទឲ្យបានទៅសាលាបានច្រើនហើយប្អូនស្រីសប្បាយរីករាយណាស់ដែលវាផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សនារីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនារីដូចជារូបប្អូនដែលអត់មានឱកាសសម្រាប់បន្តការសិក្សាបាទ
ចារឿងនេះជារឿងសោកស្ដាយមួយដែរប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងធ្វើការបំផុសបំផុលផ្ដល់ឱកាសឲ្យកុមារីហើយនិងស្ត្រីនៅកម្ពុជាយើងជាពិសេសដែរពួកគាត់នៅតាមជនបទនឹងបានទទួលការអប់រំឲ្យកាន់តែច្រើនមួយវិញទៀតលោកណារិនតើលោកស្រី Michelle Obama គាត់នឹងស្នាក់នៅសន្តិការីមួយណាដែរលោក
បាទតាមគម្រោងគឺថាលោកស្រីនឹងអញ្ជើញមកស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ Sofitel អូតែផ្កាយ5ដែលនៅក្នុងទីក្រុងសៀមរាបនេះបាទហើយយើងឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងផ្នែកសន្តិសុខជាច្រើនកាលពីល្ងាចមិញនេះខ្ញុំក៏បានទៅមើលនៅអូតែនោះដែរបាទហើយយើងឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពជូនលោកស្រីអូបាម៉ានោះបាទយើងឃើញថាមានទាំងសន្តិសុខពីខាងស្ថានទូតហើយនឹងប៉ូលីសដែលប្រចាំនៅខេត្តសៀមរាបយើងផងដែរបាទ
ចាជាចុងក្រោយលោកណារិនតើលោកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានខ្លះៗអំពីរបៀបវីរៈដែលលោកស្រី Michelle Obama នឹងចុះទៅខេត្តសៀមរាបយើងដល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចចា
បាទលោកស្រីនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃសុក្រឯកនេះទៅបាទហើយថ្ងៃច័ន្ទតាមគម្រោងដែលយើងដឹងគឺលោកស្រីនឹងដល់បឋកថាមួយនៅខេត្តសៀមរាបបាទសម្រាប់ជូនដល់សិស្សនិស្សិតហើយនឹងអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps របស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីអូបាម៉ាជាពិសេសគឺមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅខេត្តសៀមរាបនោះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអនុវត្តគម្រោង Let's Go Learn បាទមានន័យថាឲ្យសិស្សនារីបាទបានចូលរៀនឲ្យបានច្រើននៅក្នុងសាលាហើយជាពិសេសប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលសិស្សស្រីមួយភាគធំត្រូវពុកម្ដាយឬក៏មានបញ្ហាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគាត់អត់បានទៅសិក្សានោះបាទហើយគម្រោងនេះវានឹងជួយដល់សិស្សនារីណាហើយកុមារីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចូលរៀនឲ្យបានច្រើននៅក្នុងសាលាបាទហើយមានចំណេះដឹងដើម្បីឲ្យបំរើជាតិឲ្យបានច្រើនបាទ
ចាចាសូមអរគុណច្រើនលោកវណ្ណរិន
បាទអរគុណច្រើនបាទស្រីនិតបាទ
ចាសូមជំរាបលា
បាទបាទជំរាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅទៀតនេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនារវាងនាងតែនសុកស្រីនិតពីរដ្ឋធានី Washingtonជាមួយនឹងនាងផនបុប្ផាអ្នកយកព័ត៌មាន VOA នៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអប់រំរបស់សិស្សស្រីនៅខេត្តសៀមរាបស្របពេលដែលលោកស្រី Michelle Obama មានវត្តមាននៅទីនោះដើម្បីលើកកម្ពស់គម្រោងផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សស្រីបានសិក្សានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
សូមជម្រាបសួរបុប្ផា
ជម្រាបសួរស្រីណា
ចាតើបុប្ផាយល់យ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama ភរិយាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Barack Obama ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីលើកកម្ពស់ការអប់រំកុមារីនិងស្ត្រី
យល់ថាទស្សនកិច្ចរបស់ប្រពន្ធលោក Obama Michelle Obama មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងរបស់កុមារហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយយល់ថាវាបង្ហាញផងដែរថាពីកង្វល់របស់ខាងផ្សេងផ្សេងចំពោះប្រទេសខ្មែរពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងចំណេះដឹងហ្នឹងជាពិសេសគឺប្រទេសអាមេរិកវិញម្ដងហើយយល់ថាតាមគំនិតនេះផ្ទាល់ហ្នឹងព្រោះថាវាចៃដន្យណាការអញ្ជើញមករបស់គាត់ហ្នឹងហាក់ដូចជាស្របពេលជាមួយនឹងការដែលស្ថាប័នកម្ពុជាហ្នឹងកំពុងតែកែប្រែការអប់រំក្រសួងអប់រំហ្នឹងក៏កំពុងតែឆ្នាំមុនហ្នឹងគាត់បានធ្វើការកែប្រែខ្លាំងទៅលើទម្រង់នៃការប្រឡងសិស្សនៅវិទ្យាល័យណាដើម្បីឲ្យការអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវាមានលក្ខណៈខ្សោយឡើងដូច្នេះការអញ្ជើញមកហ្នឹងវាបង្ហាញថាតម្រូវការរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពង្រឹងផ្នែកអប់រំហ្នឹងវាដូចជាត្រូវការខ្លាំងដូច្នេះការអញ្ជើញមករបស់គាត់ហ្នឹងគឺវាស្របពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងវាល្អមែនតើហ្មង
ចាដោយសារបុប្ផាជាស្ត្រីខ្មែរមួយរូបហើយជាអ្នកយកព័ត៌មានផ្ទាល់ថាតើការលើកកម្ពស់ការអប់រំកុមារីក៏ដូចជាស្ត្រីកម្ពុជាយើងដោយការចូលរួមផុសផុលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកស្រី Michelle Obama នេះថាតើបុប្ផាចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចដែរក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់
ខ្ញុំនាមខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ហើយផងដែរខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជាក្មេងស្រីម្នាក់ខ្ញុំគិតថាអាវជារឿងចាំបាច់មែនតើហើយពិសេសហ្នឹងគ្រូសាស្ត្រជាច្រើននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងជាច្រើនគាត់ផ្ដោតទៅលើតែក្មេងប្រុសណាហើយគាត់មិនជាផ្ដោតខ្លាំងទៅលើក្មេងស្រីប្រហែលទេតែខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំគិតថាព ួរតែផ្ដោតទៅលើទាំងពីរហើយការអញ្ជើញមករបស់លោកស្រី Michelle Obama ហ្នឹងគឺវាហាក់ដូចជាការដាស់តឿនយើងឲ្យធ្វើការយកចិត្តដាក់ខ្លាំងទៅលើក្មេងស្រីកម្ពុជាយើងឲ្យបានចូលសាលាហើយក៏ឲ្យបានរៀនសូត្រដូចគ្នាទៅនឹងក្មេងប្រុសដែរហើយសំខាន់មែនតើថាក្មេងស្រីរៀនបានចេះដឹងហ្នឹងព្រោះថាក្មេងស្រីបើសិនជាគាត់បានរៀនបានចេះដឹងហ្នឹងគាត់នឹងមានសមត្ថភាពដូចគ្នាទៅនឹងក្មេងប្រុសក្នុងការរកប្រាក់ដើម្បីទំនុកបំរុងគ្រួសាររបស់គាត់ទៅថ្ងៃអនាគតហើយឬក៏គាត់ប្រកាសជាងក្មេងប្រុសផងក៏ថាបានហើយអញ្ចឹង
តែ
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតហ្នឹងគឺវាកាន់តែល្អប្រសើរឡើង
ចាចាសូមអរគុណច្រើនបុផា
ចាចាចាអរគុណច្រើន
ចាអរគុណរៀបលាចាអរគ
ុណចារៀបលាចា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាន VOA បានឋិតនៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់ការសិក្សាអប់រំសិស្សស្រីនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតតាមរយៈកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុទំព័រ Facebook Twitter YouTubeនឹងគេហទំព័រ website របស់ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទំនងនឹងមានការជួបសន្ទនាគ្នាលើករណីលោកមេឃសវណ្ណារាបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីស្តីពីការបោះឆ្នោតលោកហេរៈស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានជំនឿថាបន្ទាប់ពីសមាជិករដ្ឋសភាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរួចមេដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរនឹងជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីជជែកអំពីករណីលោកមេឃសវណ្ណារាលោកមេឃសវណ្ណារាប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនកាលពីចុងឆ្នាំ2014ក្រោយមកត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានចេញលិការសម្រេចឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរដើម្បីរងចាំជំនុំជម្រះទោសពីបទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យលោកអេងឆៃអៀងអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានជំនឿថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីស្វាត់ស្វែងរកឲ្យមានការអន្តរាគមដោះលែងលោកមេឃសវណ្ណារាបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតរួច
សត្វរឿងនយោបាយទាំងអស់ចាស់ជាច្បាស់បាទមានការបីកម្មនីឈ្លីដើម្បីរកមកហើយដើម្បីតែយើងចង់ធ្វើការជាមួយគ្នាយើងចង់ទូរូបនៃការអភិវឌ្ឍជាតិមួយនេះទៅជួយជាតែដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយណាដែលសេះសល់ទៅតាមការសន្ទនាគ្នានឹងឯង
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធបានអះអាងថាករណីលោកមេឃសវណ្ណារាលោកមនុស្សដៃទេដោយទុករឿងនេះជាការសម្រេចរបស់តុលាការ
ហើយម្សិលមិញថាឲ្យអាដាមសំរងស៊ីលើកជាមួយខ្ញុំក្រោយបោះឆ្នោតគ្មានទេរឿងតុលាការទុកឲ្យតុលាការរឿងខ្ញុំគឺខ្ញុំកុំបោកគេទៀតអ្នកណាជាប់គុកគឺនៅបន្តគុកក្នុងទៅខ្ញុំមិនធានាជូនទេអត់ធានាសង្ឃឺទេវ៉ៃ
រដ្ឋសភារបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពហុនេះបានពិភាក្សាដេញដោតលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន2គឺសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានទទួលរងនូវការរិះគន់ពីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងអន្តរជាតិថាបានរំលោភទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកមេឃសវណ្ណារាត្រូវបានតុលាការកំពូលកាលពីសប្តាហ៍មុនបានបដិសេធសំណើស្នើសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដោយលើកហេតុផលថាករណីនេះមិនអាចដោះលែងបានទេដោយសារតែតុលាការក្រុងភ្នំពេញកំពុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួននៅឡើយលោកមេឃសវណ្ណារាអាយុ46ឆ្នាំនិងសកម្មជនគណបកមួយចំនួនផ្សេងទៀតត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ថាបានបង្កហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ដែលបានបណ្ដាលឲ្យកងសន្តិសុខដែលត្រូវបានជួលដោយសាលាក្រុងភ្នំពេញប្រមាណជិត50នាក់បានរងរបួសសំណុំរឿងរបស់លោកមេឃសវណ្ណារានិងសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិសរុបចំនួន11នាក់ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបើកសវនកម្មពេញអង្គសក្តីម្ដងកាលពីដើមខែមករាក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានផ្អាកទៅវិញដោយសារតែក្រុមមេធាវីការពារក្តីបានដើរចេញពីបន្ទប់សវនកម្មក្រៅពេលដែលលោកចៅក្រមតាំងសុនឡាយមិនអនុញ្ញាត ឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនចូលស្ដាប់ក្នុងបន្ទប់សវនាការតុលាការក្រុងភ្នំពេញមកដល់ពេលនេះមិនទាន់កំណត់ថាសវនាការចំពោះសំណុំរឿងនេះនឹងបើកឡើងវិញនៅពេលណាទេ២រាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលោកដាក់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណទឹកកកនៅក្នុងមហាសមុទ្រអាតិចបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតនៅរដូវរងានេះមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យទឹកកកជាតិដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាទឹកកកនៅឆ្នាំនេះបានកូបដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 14.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលជាកម្រិតទាបបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកនៅពេលដែលការកត់ត្រាតាមផ្កាយរណបបានចាប់ផ្ដើមទឹកកកមានទំហំ 1.1 គីឡូម៉ែត្រការ៉េតិចជាងទឹកកកដែលគ្របដណ្ដប់នៅលើមហាសមុទ្រនោះនៅឆ្នាំ1981និងឆ្នាំ2010ហើយបានតិចជាងនៅឆ្នាំ2011យ៉ាងច្រើនការសិក្សាថ្មីៗនេះបានរកឃើញថាទឹកកកនៅសមុទ្រអាតិចរលីអស់ចំនួន 65% នៅចន្លោះឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1910សំទោសឆ្នាំ2012លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេញ៉ាមីន ណេតាញ៉ាហ៊ូនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីស្រាអែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ធំមួយហើយគ្មានជម្រើសក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយទូរទស្សន៍ NBC កាលពីថ្ងៃពុធលោកណេតាញ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាមានវិស័យជាច្រើនដែលប្រទេសទាំងពីរត្រូវសហការគ្នាដែលប្រទេសទាំងពីរគ្មានជម្រើសណាក្រៅពីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលមិនបាននិយាយជាមួយប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាចាប់តាំងពីបានទទួលជ័យជំនះកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយគណៈបក Likud របស់លោកនៅបានឈ្នះនៅក្នុងសភាជាតិដែលលោករំពឹងថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងធ្វើការតាក់ទងគ្នានៅពេលឆាប់ៗនេះប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសម៉ាឡេវីកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងឡើងថែមទៀតដើម្បីចាប់និងដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលស្ថិតនៅពីខាងក្រោយនៃការសម្លាប់មនុស្សភឿជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសជាតិកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតី Peter Mutharika បានពណ៌នាការវាយប្រហារថាជាអំពើព្រៃផ្សៃហើយបានបញ្ជាឲ្យទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខពង្រីកការស្វែងរកប្រមាញ់ឃាតករទាំងនោះយន្តហោះដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយគ្រឿងបានវាយប្រហារវិមានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងទីក្រុងអាដិនភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសយេម៉ែនកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីកងទ័ពប្រគល់ប្រជែងគ្នាបានតាក់ទិនទៅនឹងការប្រយុទ្ធដ៏សាហាវនៅជិតចំណតអាកាសយានកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលស្មោះត្រង់នឹងអតីតប្រធានាធិបតីយេម៉ែនអាលីអាប់ឌូឡាសាឡេបានវាយប្រហារចំណតអាកាសយានទីក្រុងអាដិនកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមកងជីវពលដែលស្មោះត្រង់នឹងប្រធានាធិបតីអាប់រ៉ាប៊ូម៉ាន់ស៊ូហាឌីជាមេដឹកនាំដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិយាយថាមនុស្សឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់បានវាយតប់ស្ត្រីម្នាក់រហូតដល់ស្លាប់ដុតសពនាងហើយបានទម្លាក់នាងចូលក្នុងទន្លេឬបាត់ចោលប្រកាសថានាងបានដុតព្រះគម្ពីរកូរ៉ានអ៊ីស្លាមដែលជាសិភៅអ៊ីស្លាមពិសិដ្ឋ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190 MHzត្រូវនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.